þingmaður, sjötti þingmaður Suðvesturkjördæmis, Siv Friðleifsdóttir.
Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar norræna hollustumerkið Skráargatið. Flutningsmenn að þessu máli eru fulltrúar allra flokka á Alþingi og þeir eru hér eftirfarandi, virðulegur forseti, það er hér stendur fyrir Framsóknarflokkinn. Svo að háttvirtir þingmenn Þuríður Backman, Vinstri grænum, Ragnheiður Ríkharðsdóttir, Sjálfstæðisflokki, Margrét Tryggvadóttir í hreyfingunni og Mörður Árnason í Samfylkingunni. Tillögugreinin hljóðar svo með leyfi virðulegs forseta. Alþingi ályktar að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra beiti sig fyrir því að unnt verði að taka upp norræna hollustumerkið Skráargatið á matvöru sem framleiddar eru hérlendis, tilvitnun líkur. Og svo eru færð rök fyrir þessu máli í greinagerðinni, en það er ákveðin forsaga á bakvið þetta mál. Það var nú lagt fram á síðasta þingi og það var mælt fyrir því, það fór í nefnd, fekk umsagnir. Umsagnirna voru allar frekar jákvæðar, sumar mjög jákvæðar. Þannig að ég tel nú að það sé myndast ákveðin samstæðum að klára þetta mál. En Svíar tóku upp þetta hollustumerki, þar að segja hollustumerki Skráargatið árið 1989. Þannig að þetta er nú ekki glænýtt merki og markmiðið var að auðvelda fólki að velja holl matvæli þegar það væri að versla í búðum. Merkið reyndist svo vel að fyrir nokkrum árum að það ákvæðu Danir og Norðmenn einnig að taka upp þetta merki. Finnar eru með annað merki. Þeir eru að íhuga upptöku Skráargatsins til þess að svona ná ákveðinni samræmingu við eigið hollustumerki, en þeir hafa svo kallað hjartamerki. En til að fá Skráargatið á sína vöru að þá þarf matvara uppfylla ákveðna kröfur magn salts, sykurs, fitu, mettara fitu og trefja. Og það er einungis hollasta varan eða hollustu vörurnar í hverjum flokki sem geta fengið merkið. Varan þar með öðrum orðum að standast þau hollustu viðmið sem settur fyrir hvern vöruflokk. Og það er alveg ákveðin svona prósenta salt, svo grömmar salt í hverjum 100 grömmum og svo framvegis og fytu og þetta er allt svona töluleg, mælanleg markmið. Salgæti gos eða aðrar matur sem teljast óhollar geta ekki fengið Skráargatið. Markmiðið með merkinu er að gefa neytundu færa að velja hollan mat án mikillrar fyrirhafnar. Þannig að þeir sem eru að versla rætt í búðum að þeir geta bara séð mjög rætt hvaða vörur eru með Skráargatinu og grípi það með sér. Þetta er auðvitað ansi snjallt. Merki er auðþekkjanlegt og reynsla frænda okkar á Norðurlöndunum sýnir að neytendu þekkja merki og treysta því. En frá árinu 2008 þegar notkun þess hófst í Danmörku og Noregi er Skráargatið nánast orðið samnorrænt hollustumerki. Og ég vil taka það fram að þetta er fyrsta hollustumerki sem að stjórnvöld fleiri en eins ríki standa að. Þannig að þetta er svona nýmæli. Þetta er eiginlega mjög svona snjöll hugmynd að mörg lönd taki sér saman þetta kerfi. Neytendasamtökin hér á Íslandi hafa frá 2008 ítreka skorað á stjórnvöld að taka merkið upp, en auk þeirra hafa meðal annars lýðheilsustöð, mannheldisráð, talsmaður neytenda og umbásmaður barna hvatt þess að merkið verið tekið upp. Í skýrslu faghóps forsætisráðherra hæstir sem að efla lýðheilsu frá 2005 er mælt með upptöku slíks merkis og bent á sérstaklega góða reynslu Svía á Skráargatinu. Varðandi svona rökin aðru leiti bakvið að það taka upp merki, þá benda flutningsmenn hér á það að Norðurlanda búa standa frammi fyrir svipum áskorunum, hvað var það lífstíl og mataræði og mörg önnur ríki, og Norðurlandi telja að það sé mjög brýnt að vinna gegn offitu og lífstíls og velmegunar sjúkdómum sem að tengjast offitu. Og til þess að leggja áherslu á þetta að þá vilja Norðurlöndin og Ísland þar með bæta mataræði og auka hreyfingu. Og það að bæta mataræði felur það meðal í sér að auðvelda fólki að velja holla matvöru. Og það er nú hægt að slengja því hér fram að Íslendingar eru því miður núna fjórða feitasta þjóð Evrópu og eftir Bretum, Írum og Möltubúum. Þannig að það er nú eftir nokkur að slægjast því okkur að kaupa hollari matvöru. Neytendasamtökin sendu í áspyrjun fjórðu áskorun sína til yfirvalda og telja brýnt að íslenski framleiðendur noti merkið á vörurnar sínar. skráargatið er nú þegar á örfáum vörum hér á Íslandi sem eru fluttar inn til landsins frá Skandinavíu, en íslenski neytendur þekkja merki því miður ekki og hafa þess vegna kannski ekki nóg mikið gagn að því nú þegar. Og þetta skýtur svolítið skökku við að því að við erum nú alltaf að hvetja til þess að fólk borði hollari mat og lífi á heilbrigðari hátt. Þannig að við teljum að það er að taka upp þetta merki hið fyrsta og upptaka merki sem hér á landi ætti að vera mjög einföld í framkvæmt. Það væri líklegast að matvælastofnun myndi veita leyfi til notkunar merkisins og merki yrði valkvætt, þannig að framleiðendur myndi geta sótt að fá merki á matvöru og ef hún uppfyllti svo skilyrðin þá fengi ég sem framleiðandi leyfi til að nota merki sér að kostnaða lausu. Skráargatið er skráð vörumerki Svíþjóð og einn matvælastofnunarinnar þar í landi, Lífsmetilsverket. En Lífsmetilsverket hefur gefið Noregi og Danmörku heimild til að nota merkið í löndunum þremur. Og það semst allstað notu sömu einkunar orðin, það að segja auðvelt eða létt að velja hollara. Ég vil nú taka það fram að það er ákveðin þrýstingur frá markaðum að fá þetta merki sem er mjög jákvætt. Við nefna hér að Milland til dæmis býður bara eftir að merki verið tekið í gagni hér á Íslandi og ætlar þá að setja skráargatið á ákveðnar brauðvörur sem að Milland framleiðir. Mér finnst þetta gríðarlega jákvætt að finna fyrir þessum þrýstingi. Mér skilst að nú þegar sé búið að merkja morgunkorn úr íslensku byggi með skráargatinu. Ég átti mér reyndar ekki alveg á því hvernig það fór fram, sko. Hvort að það var sótt þetta í Svíþjóðar eða hvort að menn hafi bara drifið sig í þessu án þess að kerfið væri komið upp, sko. Og ég veit þá ekki hver hefur svona votta það, en ég hef séð slíka pakka og það er skráargatið er á pakkanum og væntanlega hefur verið leitað til Svíþjóðar eða já, með að fá skráargatið á þá vöru. Varðandi sko þá sem að hugsanlega hafa efasemdir um þetta mál, að þá átti ég mikið alveg á mjólkur iðnaðanum sko í því sambandi og vil nefna að mjólkurvörur margar hverjar eru of sykrar því miður eða of feitar og líklega, ég get ekki fullert þetta, en mér finnst líklegt að einungis 3 mjólkurvörur í dag hér á Íslandi myndu uppfylla skráargatið og það er undanrenna, ég held að sér fjörmjólk og hreint skyr. Það er hugsanlegt að séu ykkur af fleiri vörur sem hafa uppfyllið þetta hjá mjólkur iðnaðanum. En mjólkur framleiðendur eða þeir sem eru að framleiða hér úr mjólkur vörum eru, þetta er einn stærsti sykurir innflytjandinn á Íslandi, það er svolítið merkilegt að við búum við mjög sykraða mjólkurvöru. Og ég tel að ef að skráargatið verður tekið upp, og það verður tekið upp, það er bara spurningum hvenær að mínum andi, að þá muni mjólkur iðnaðurinn aðlast þessu og taka væntanlega út þar sem þetta sykri úr einhverjum völdum vörutegundum til að fá skráargatið á viðkomandi vöru. Af því hún myndi að mínum að þetta seljast betur ef að menn væru með vottun eða merkingu upp á það að það væri ekki hátt hlutfall sykurs í vörunni. Og væntanlega er þið líka fita tekin úr einhverju vöru. Hins vegar vil ég taka fram að það menn þurfa líka fitu, það er ekki þannig að við hefum að taka allar fitu úr vörun, alls ekki. En neytendur eiga val og fá þess svona upplýsingar innihald vöru og skráargatið er auðvelt, það er sýnilegt á vörunni, það er auðvelt að sjá hvað er merkt með skráargatinu og þeir sem vilja þá mjög holla vöru að þessu leiti, þeir geta þá gripið með þessu vöruna hratt og öruglega ef hún er merkt með skráargatinu. Þannig að ég tel að Alþingi Íslendinga eiga geta farið yfir þetta mál tiltölulega hratt og komið þessu kerfi upp og líklega væri matvælastofnun besti aðilinn til þess að sjá um allt utanum hald og það að hafa eftirlit með að réttar vöru verið þá merktar með skráargatinu og þeir sem að standast skoðun að þeir fái leyfi til að nota skráargatið á sína vöru.